Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantsika ny fiarahabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay ny fianakaviana ity. Mbola ao anatin'ny hoe ny ankohonana sy ny politika ary ny fampianaran'ny eglizy malohanan'izany moa isika amin'izao herinandro vaovao izao. De tena ho resantsika amin'ity herinandro ity zany a de hoe ny eglizy a sy ny politika eto Madagasikara. Andeha mon père resantsika ny momba ny hoe ny eglizy ny politika eto Madagasikara. Inona no misongadina rehefa mitentsika hoe eglizy sy politika?
Misotronao amin'izay fanontanin'izay mikasika ny lafiny ataontsika hoe mifiatrehana ny raharaham-bahoaka na ny politika araka ny namaritantsika azy moa, ka mikasika ny Madagasikara sy ny firotsahany ataontsika hoe atotry hoe ny eglizy any dia zavatra lazaiko voalohany lohany de hoe raha ohatra ho an'ny olona zay afaka handalina de ao anatin'ilay ataontsika hoe boky mirakitra nyreny taratasy na ny fampianaran'ny veka mivoaka ireny no ahitantsika ny hoe votoatin'ny zavatra resantsika, ary ao no angalantsika ny loharanokevitra ny fampizarana misy ity le bokyny veka moa a misy ny hoe fiangonana eo amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara, eglizy et société à Madagascar. Io moa zany anatin'ilay collection foi et justice manomboka amin'ny efa misy boky sivy zao izy io ka hatramin'ny taona roapolo sy roa arivo, fa ny azo lazany hoe ny taratasy voalohany soatamin'ny veka ao moa zany nanomboka tamin'ny taona sivy amin'ny valopolo sy valonjato sy arivo. Marina fa hoe tamin'ny taona 1934 raha voateny hoe nanomboka hoe nivory araka ny fanaony mahazatra ireny ny veka, fa nazanatsy zany ary misy afatra efa hita tany aloha tany any de any mirakitra ny ataontsika hoe reny taratasy ny veka iny, ka ho an'izay indrindrandrindra hanao fandalinana sy anampy na ataontsika hoe fikaroana mikasika ny loha hevitra resantsika mianakavy io any de ampirisiana izy ireo mamaky an'izany boky zany a mivoaka hitantsika eny amin'ny librairie katolika manerana ny nosotsika eny moa zany. Ka mikasika ny valiteny apetraka aminao mikasika an'izay hoe ahoana ny eglizy politika eto Madagasikara zay a efitra roa no azo andravona antsika zany ny eglizy miainga avy amin'ireo taratasy ny veka. Mikasika ny hoe fifandraisana amin'ny fanjakana sy ny eglizy, efitra voalohany a de ny hoe mampirisika ireo veka ray aman-dreny zay ho taratasy ny veka zany mampirisika indrindrandrindra ny laika katolika hikatroka amin'izay raha politika zay. Indrindra moa zany a hita songadina izy io a taorianany taona roa amby fitopolo sivinjato sy arivo, ary amin'izay lafin'izay moa ny zavatra tsara ho fantatra fa de hoe ny antony mahatonga any hoe maninona ny taty amin'ny taona roa amby fitopolo sivinjato sy arivo taty a izy io moa zany a taorianan'lay efa nilazaintsika tamin'ny hoe anisan'ny boky ny resantsika manakavy tamin'izay ny hoe ny ansiklika amin'ny papa jaony fahatelo amby roapolo tamin'ny taona raika ambinimpolo sivinjato sy arivo, tamin'ilay fankalazana ny fahafitopolo taona n'ilay ansiklika voalohany mikasika ny sosialy sy ny politika nataon'ny papa leon fahatelo ambin'ny folo tamin'ny 1791 de ao aminatiny io a ansiklika 1961 io zany a Jean 23 manasongatina an'lay lohateny ny ansiklika moa tamin'izay hoe mater et magistra, de ao izy le misy an'le fampirisihana ny kristianina katolika vita batemy amin'ny fandraisana anjara, ary milaza fa hoe manana anjara ny kristianina amin'ny fampiroboroboana ny fiarahamonina. De zay a no ataontsika hoe misy an'la hevitra zany a de tamin'ny paparay masina ny kristianina irotsaka, ary hitondra ny hevitry ny evanjely a, hitondra ny ataontsika hoe soatoavina ny vaovao mahafaly mikasika ny fiainana amin'ny fahamarinana any amin'ny sehitra hikatrohany, any amin'ny sehitra hikatrohany sy ny fahafoizantena zany moa ireo lafiny roa moa no tsy maintsy misongadana amin'izay lafiny fikosahana zay. De zay zany a no azontsika lazaina hoe io koa ny votoatin'ny zavatra apresi nisian'ireo ivikaray aman-drenintsika ety Madagasikara nomboka tamin'ny taona 1972 a amin'ny omboka teny zany de hoe mirosa nareo a miditra ao anatin'io sehatra politika io mba hitondra ny feoferitreretanareo zay manaraka ny evanjely sy ny fampianarana eglizy. Ny lafiny faharoa zay manana ny lanjany ihany koa amin'izay lafin'izay a dia ny mikasika ny hoe apresian'ny eveka zany ary maneho fitandremana ny eveka izay ny tena zany ohatra hoe tena hoe azo lazaina zany maneho fitandremana ny eveka sao misy fahadiosoa kevitra ka nindrindrindrindra ny eo anatrehany hoe mety alaim-panahy mpiasa ny fivavahana anoanana hevitra ara-politika. Io moa zany a anisan'ny zavatra nytenenina tamin'io moa zany misy sokajiana roa kely ndray ty lafiny faharoa ty zany de voalohaloha anisan'ny tenenin'ny eveka amin'io aloha zany a de hoe milaza ny eveka fa tsy anjaran'ny eglizy na ny antokom-pivavahana zany ohatra hoe miteny hoe Madagasikara manko sika zao de efa sy ny politika de efa re tsy maintsy resaka ny FFKM de ampitenenin'ny eglizy apetra ny tsara nyfepetra fa tsy anjaran'ny eglizy katolika na ny FFKM zay ao anatin'ny eglizy katolika ny manoro lalana sy soritra politika zany hoe manome hoe itsy natoko politika hidiranao na itsy tsy anjaran'ny eglizy zany na hoe manoritra fotsikevitra ara-politika safidy politika tsy anjaran'ny eglizy zany. Zay zany nisan'ny zavatra tenenin'ny eglizy voalohany loha zany a amin'io lafiny anankiray io ary anankiray faharoa de lay le tenentsika teo hoe mampitandrina ny eglizy a ireo ray aman-drenintsika io a amin'le hoe sao de alaim-panahy zany mialatsiana amin'ny teny frantsay fa iny mety azo azontsika azy kokoa anao récupération politika amin'ny lafiny antsony hoe fivavahana sy ny lafiny ataontsika hoe fanionan'izay finoana zay ataon'ny fiangonana ka hoe misy hetsika atao de lasa anaovana récupération politika le fisin'ny olom-piangonana eo de zay zany ny ampatsivin'ny ray aman-dreny zay miainga moa zany fa tsy hoe ray aman-dreny eto Madagasikara maray aman-dreny azy fotsiny amin'izao fa miainga indrindraindrindra amin'ny fampianarana eglizy any amin'ny fohibe sy miainga indrindraindrindra ihany koa amin'ny ataontsika hoe zavatra apresiany iainan'ny kristianina eo ambany fitantanany mampiandrondra azy ireo de io moa zany a raha ohatra hoe mikasika an'izay lafiny ataontsika hoe le lafiny voalohany teo mikasika ny tsy anjaran'ny eglizy ny mampirisika na hoe manoro safidy politika atao de iny a efa tany amin'ilay siklika voalohany indrindra mikasika any sosialy le nytenentsika teo hoe le soratany ny papa Leon fahatelo ambin'ny folo a reo Roma nova Roma tamin'ny taona 1791 tamin'ny faraparan'ny taonjato fa valo ambin'ny folo zany any mihitsiny satria tamin'izay ohatra anatitsiavitsika tamin'izay tsika nilaza hoe tenenin'ny papa ray masina hoe zao ny tsy mety amin'ity kapitalisty ity ary zao ny tsy mety amin'ity kommunisty ity satria reo moa zany ny lalana roa nisy tamin'izany vanimpotoana zany de nataony hoe eto tsy mety ety tsy mety fa tamin'izay izy nefa de milaza hoe tsy lalana fahatelo ty atory ty fa noho ny fampianaran'ny eglizy de apresiana ny kristianina tsy anao tsinotsinona reto soatoavyny evanjely reto a amin'ny fanaovana safidy politika zay ataony fa ny tena nitsindrinny papa Leon fahatelo ambin'ny folo tamin'izany moa de hoe tsy manoro lalana fahatelo akory ny eglizy ary tsy anjaran'ny eglizy ny olom-piangonana ny eveka ny pretra zany zany tiana teneniny eto a tsy anjaran'izy ireo ny manoro ho an'ny kristianina hoe ity ny safidy politika nidiranao.
Raha zay zavatra miteny mampirateo zay zany a ilay fampirisihana ny laika andrainjara mivitrika amin'ny politika de ao anatin'ilay a afatra zay omen'ny eveka angamba izy no ohatra horaisika manaraka fa hajantsika eto aloha ny fandaliana de mamey fotoana anao raha mipitso mandra-pitafara.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.